Ce este viața omului? Oricât de mult ar avea și oricât de tare ar fi, totuși nu este decât un abur care se ridică puțin și apoi piere. Și totuși, în această scurtă perioadă, în trecerea lui pe pământ, omul are șansa fantastică de a-L cunoaște pe Dumnezeu și de a schimba vremelnicia într-o eternitate trăită în prezența lui Dumnezeu. Dumnezeu a luat chip de om și a coborât printre noi în persoana Domnului Iisus Hristos. A plătit prețul nelegiuirii noastre atunci când a fost răstignit pe cruce și ne-a dat nouă oamenilor șansa să ne împăcăm cu Dumnezeu prin credința în El și în jertfa Lui. După cum spune Apostolul Pavel, prin credința în Domnul Iisus am intrat în starea de har de a fi copii ai lui Dumnezeu, născuți nu din carne și din sânge, ci din El, din Dumnezeu. Orice om care în vremelnicia trecerii lui pământești nu înțelege și nu primește jertfa Domnului Iisus ca preț pentru păcatul lui, care nu se întâlnește în felul acesta cu Dumnezeu și nu intră în legământ cu El, supunându-se Lui, este un om care a ratat șansa veșniciei alături de Dumnezeu și va petrece veșnicia în cea mai mare durere și în cel mai mare chin, despărțit pentru totdeauna de Dumnezeu, de Cel ce este viață și fericire. Eugenia Cherestes a avut parte de o întâlnire reală cu Dumnezeu, chiar dacă drumul a fost lung și nu fără pericole. Vă invităm să ascultați azi mărturia ei. Unii vă veți bucura, alții poate vă veți întrista dacă nu ați ajuns să înțelegeți pasul pe care l-a făcut, iar alții poate vă veți regăsi undeva într-un punct al călătoriei ei. Fie pentru toți această mărturie un imbol de a-L căuta pe Dumnezeu și de a ajunge în punctul în care să vă odihniți cu toții la crucea lui Hristos, acolo unde poverile dispar și de unde începe veșnicia. Bine ați venit la Radio Unison. Mă bucur că ați reușit să ajungeți. Îmi spuneați că aveți emoții.
Da, mulțumesc pentru invitație. O să caut să depășesc emoțiile și să fiu cât mai sinceră și naturală.
De felul dumneavoastră sunteți mai emotivă?
Da, un pic. Mai emotivă și mai timidă. În a mai exprima mai multor persoane. Dar acum, fiind numai cu noastră aici, o să fie probabil mai ușor un pic.
Da, credem că va fi bine. Haideți să începem cu începutul. Vă rog să vă prezentați.
Mă numesc Jenny Cherestes.
Sunteți de aici, din zonă?
M-am născut într-un orășel din Moldova și prin căsătorie am venit în 1984 în Zalău. Provin dintr-o familie de ortodoxi cu tradiție. Ambii bunici și din partea mamei și din partea tatălui au fost diaconi în biserică. Părinții mei au fost cadre didactice, nu erau niște creștini practicanți. Probabil și vremurile de atunci îi împiedicau într-o anumită măsură. Dar bunica a fost cea care mi-a inoculat o anumită rigoare creștină, ca să spun așa. Mergeam cu ea la biserică, făceam rugăciunile cu ea. Țin minte că undeva eram prin clasa a 7-a, 8-a, îmi plăcea foarte mult ca în vacanțele de vară să am un anumit ritual, ca să zic așa, dimineața la prânz și seara avea o carte de rugăciuni specială, rugăciunea de dimineață, de amiază și de seară. Și îmi plăcea să încep ziua cu rugăciunile din cărțile respective de rugăciuni.
Deci chiar vă plăcea, nu era o povară?
Nu, că nu mă punea nimeni să fac lucrul ăsta. Chiar îmi plăcea. Și simțeam, eram așa de bucuroasă. Am fost un copil atunci, că nu știam exact ce și cum se întâmplă, dar îmi dădea o stare de bine, de bucurie, așa, interioară. Eram liniștită. Și în liceu am avut la fel aplecarea asta spre rugăciune, spre o părtășie cu Dumnezeu. Nu știu cât era 100%, dacă era 100% conștientă, dar întotdeauna l-am căutat pe Dumnezeu. Și țin minte că în clasa 12-a urma bacaloriatul, examenul de admitere la facultate, mă rugam foarte mult, foarte mult să reușesc la facultate. Și eram așa de bucuroasă când mă ridicam din rugăciune. Știam că Dumnezeu o să mă ajute. Nu eram eu foarte sigură că o să intru cu 9 sau cu 10, dar eram convinsă că Dumnezeu o să mă ajute. Adolescența mea a fost o adolescență destul de tumultoasă, ca să zic așa. Părinții mei și în special tatăl meu a fost un om foarte sever. Avea reguli stricte. Nu aveam voie să mă duc nicăieri, eram acasă, atât. Nu plimbări, nu filme, nu discoteci, nici nu se punea problema. Și
nu știați atunci de ce părinți minunați aveți parte.
Da, peste ani mi-am dat seama, peste ani. Mi-a trebuit mult ca să realizez.
Ar fi bine să mai fie astăzi astfel de părinți.
Ar fi bine. Ar fi bine să fie conștienți de lumea în care trăiesc copiii noștri. Și din acest motiv, toate colegii mergeau încolo, încoace, eu eram aproape singura care nu mergeam nicăieri. Și am fost un copil destul de revoltat, ca să zic așa. Nu neapărat că mă manifestam să vorbesc urât cu părinții sau, dar în forul meu interior eram revoltată mai tot timpul. Eram foarte oprimată și nedreptățită. În fine, unul dintre motivele pentru care vroiam să reușesc la facultate, un motiv puieril poate, era și lucrul ăsta că să plec de acasă. Să plec de acasă și să fiu oarecum liberă. Dar vedeți că valorile morale pe care mi le-au insuflat părinții cu toată educația lor aspră mi-au folosit foarte mult și foarte bine în anii în care practic am fost plecată de acasă, nu mai eram sub ocrotirea lor, sub protecția lor. Am intrat la facultate, aici o să fiu mai scurtă, l-am întâlnit pe soțul meu, am fost colegi de...
Unde ați făcut facultatea?
La Iași am făcut facultatea. Ne-am cunoscut și ne-am căsătorit urgent, undeva în anul 2 de facultate, eram foarte, foarte tineri, eu aveam 21 de ani și el 22. Pentru toată lumea a fost o oarecare surpriză, pentru că, mă rog, era și soțul meu fiind maghiar, era oarecum o prejudecată că nu mi-am putut găsi pe cineva de acolo din zonă și mi-a trebuit pe cineva așa de departe, dar și astăzi, după 30 de ani de căsătorie, pot să spun că îi mulțumesc la Dunezeu pentru bărbatul pe care mi l-a dat lângă mine, pentru că este un suflet nobil și un om generos și, în primul rând, foarte cinstit în forul lui interior și ca valori morale. După ce am terminat facultatea, am venit în Zalău, în 1984, am fost angajați la Silcotub. Am avut, iarăși Dumnezeu mi-a făcut parte de niște socri minunați, de o familie din partea soțului minunată. Căutarea mea pentru Dumnezeu, nu știu cum, a venit ca să fie mai, din nou să fie reîmprospătată, pentru că...
Deci a fost o vreme când această căutare a dispărut.
A dispărut. În facultate nu pot să zic că a fost o prioritate. Mergeam la biserică din când în când și probabil că majoritatea oamenilor, când aveam nevoie de ceva, la examene, când aveam nevoie să mă ajute Dumnezeu, mergeam și mă rugam. Dar în rest, ca și o preocupare constantă, permanentă, să fie ceva permanent în viața mea, nu, a lipsit. Mergeam din când în când și mă rugam din când în când. Lumea era prioritatea mea. Prietenii, lumea, grijile de zi cu zi. Am avut la 23 de ani pe prima fetiță, apoi la 2 ani și ceva pe a doua, pe Andreea. Eram ocupată, eram foarte ocupată cu viața mea de zi cu zi. Nu am avut timp așa neapărat să mă gândesc la Dumnezeu. Dar, pur și simplu, poate că pare așa nerealist. Dar într-o duminică dimineață m-am trezit și am zis că trebuie să mă duc neapărat la biserică și nu la biserică unde mergeam câteodată, ci la o biserică neoprotestantă. Și era aproape de noi biserica de pe Eminescu. Și era începută slujba, că până m-am trezit eu și m-am hotărât și m-am foit.
Deci așa a venit un impuls interior?
Exact, da, exact. Și am mers la biserica de pe Eminescu, știu că am intrat pe undeva, am intrat prin față, era toată lumea adunată în biserică, slujba era de mult începută, era deja cuvântul Domnului și știu că m-am așezat încă pe partea unde stăteau bărbații și a venit o doamna mai în vârstă și m-a luat de acolo și m-a mutat în partea unde erau femeile. Dar mi-a rămas așa în minte învățătura pe care se dădea și modul nou de abordare. Deci cum era discutat, cum era prezentat cuvântul lui Dumnezeu. Și ce frumos era explicat. Am fost așa impresionată. Am fost impresionată. După aia am mers o perioadă destul de lungă la biserica de pe Eminescu. Mi-am dus și fetițele acolo. O perioadă.
Ce vă doreați de fapt? Ce urmăreați sau încă nu știați?
Nu. Îmi plăcea. Îmi plăcea să ascult cuvântul Domnului. Era altceva pentru mine. Era așa ca o lume care începe să se deschidă și văd ceva altceva decât am văzut până atunci și decât cunoșteam până atunci. Vedeam pe Dumnezeu într-o lumină nouă. Nu era ceva static, nu era ceva plicticos. Nu trebuia să-mi fugă gândul neapărat în altă parte. Era captată, eram captată de ceea ce se întâmpla acolo și am știut că aia este calea. Am știut că asta este calea și eram foarte surprinsă. Adică, cum, dacă asta este calea și o știam așa de bine în forul meu interior, foarte bine o știam, atunci cum de majoritatea oamenilor merg pe un alt drum, nu sunt interesați. Dacă asta este calea, cum de nu vedem și cum de stăm atât de nepăsători, ca să zic așa. Peste familia noastră a venit o încercare destul de puternică. Fratele soțului meu a făcut o tumoare cerebrală și în câteva luni, la 35 de ani, s-a stins. A fost o durere foarte, foarte mare. Atât timpul în care, cele câteva luni în care a stat în spital, ne-am rugat foarte mult. Am mers atât de mult cu surorile de la biserica de pe Eminescu. Ne-am rugat. Soacra mea, care era întorsă deja la Domnul, baptistă este ea, și cu soția fratelui soțului meu, s-au rugat. Am citit în Biblie undeva că dacă va exista un înger care să mijlocească, atunci Dumnezeu ne va asculta rugămintea. Și deja în mintea mea mă gândeam că atâta lumea se roagă pentru omul ăsta și nu merită soarta asta, nu merită ca Dumnezeu să-l ia. Cu siguranță Dumnezeu va face o minune și îl va vindeca. Deja vizualizam cum noi vom spune despre victoria pe care o așteptam asupra bolii și ce minune a făcut Dumnezeu. Din păcate nu s-a întâmplat așa. Și s-a stins, după cum a spus, la 35 de ani, lăsând în urmă doi copii mici, doi băieți mici, niciunul la școală. A fost un moment foarte, foarte dureros pentru noi și acum când îl povestesc, sunt tulburată. Câțiva ani după aia am avut o tăcere. Nu neapărat că am fost supărată pe Dumnezeu sau pur și simplu așa s-a întâmplat și așa am lăsat-o. Dar n-am mai mers la biserică, am trecut de perioada aia destul de greu și ne-am văzut de viața noastră, ca să zic așa, viața noastră cotidiană.
Totuși a fost o nemulțumire, nu, față de Dumnezeu, pentru că n-a răspuns așa cum v-ați fi așteptat?
Da, a fost o nemulțumire și odată o neînțelegere, că de ce a trebuit să se întâmple lucrul ăsta? De ce a trebuit să se întâmple lucrul ăsta și de ce nu ne-a ascultat rugăciunile? Probabil că sunt multe lucruri pe care ni se întâmplă în viață și nu o să le cunoaștem răspunsul pe pământul ăsta. Nu știu de ce s-a întâmplat așa, dar așa s-a întâmplat. Nu v-am spus faptul că în perioada în care am mers la biserica de pe Eminescu, fiind convinsă că aia este calea și că ar trebui să fac pasul de a mă boteza, am avut frământări sufletești foarte mari, pentru că eram eu, mă consideram totdeauna de pe vremea aia, și știți acum, după cum v-am mai spus, că niciodată nu o să pot să fiu cum vrea Dumnezeu. Deci nu o să pot să fiu niciodată așa cum dacă mai citești viețile sfinților sau cum a fost Domnul Iisus, să nu mai vorbesc, sau cum au fost apostolii, niciodată nu o să pot să fiu un om perfect, niciodată nu o să pot să mă ridic la standardele morale pe care și așteptările pe care Dumnezeu le-ar vrea de la noi. Atât de mult m-am gândit la lucrul ăsta încât a devenit o obsesie, efectiv o obsesie, și când spălam vase în bucătărie, eu mă gândeam tot la lucrul ăsta. Deci eram așa de frământată, dar după ce s-a întâmplat cu cumnatul meu, v-am spus, am lăsat deoparte orice preocupare de acest gen. Deci nu m-am revoltat împotriva lui Dumnezeu, dar nici n-am înțeles de ce s-a întâmplat lucrul ăsta. Și atunci am mers așa, într-o oarecare derivă, să zic. M-am luptat foarte mult, am avut un păcat groaznic, mă rog, un păcat, că nu știu dacă sunt păcate...
Toate păcatele sunt groaznice.
Da, mai mari sau mai mici. Am fumat mulți ani și m-am luptat teribil cu viciul ăsta. Am avut ani când m-am lăsat, 2-3 ani, iar m-am apucat, iar... Și era unul dintre gândurile mele că dacă nici măcar de fumat eu nu mă pot lăsa, cum aș putea să ajung la anumite, poate, sacrificii va cere Dumnezeu din partea mea, mult mai mare decât lucrul ăsta, care practic e un lucru care ține de voința proprie. Dacă nici atâta voință nu am, înseamnă că nu sunt în stare de nimic. Și, mă rog, am fost frământată de neputința proprie, de starea asta de ai vrea să faci lucruri înalte și de fapt vezi că tu stai și lincezești sau trăiești într-o lume care nu-ți place nici ție, dar pe lui Dumnezeu. În anii care au urmat, preocuparea mea, a noastră, a familiei, a fost îndreptată spre carieră, spre prieteni. Zilele au trecut, anii au trecut. La 34 de ani am avut și pe băiatul nostru. A fost și atunci o decizie foarte greu de luat, dacă să avem sau nu al treilea copil. Adică faptul era împlinit dacă să-l aduc pe lume sau nu. A fost iarăși un moment destul de dificil, dar slăvit să fie Domnul că familia noastră acum are 3 copii minunați. Minunați.
Era vorba, bănuiesc, dacă să faceți avort sau nu.
Da.
Cum de n-ați făcut? Pentru că majoritatea fac. De ce n-ați făcut avort?
Nu o să vă pot spune cum mă trezeam dimineața cu un gând că da, o să îl las și seara mă culcam că nu se poate. Pe vremea aia aș fi avut ocazia să promovez într-o anumită funcție ce presupunea foarte multe deplasări în străinătate, în fine, o implicare, o dedicare a timpului personal, dar totuși nu am putut, cu toate că am ajuns până la medic. Nu am putut să fac lucrul ăsta și ziceam, Doamne Dumnezeule, să nu mă lași să fac lucrul ăsta, să nu mă lași să fac lucrul ăsta. Știu că odată m-a întrebat copilul dacă am fost bucuroși când noi ne-am dat seama că el va veni pe lume. Am fost foarte bucuroși. A fost o perioadă de zbucium care și-a trebuit să iau anumite hotărâri pentru că soțul a zis că eu trebuie să decid. Și Dumnezeu a decis, practic. Căutarea lui Dumnezeu a venit iarăși. Pur și simplu m-am gândit, Doamne Dumnezeule, eu am trăit atâția ani fără să mă mai gândesc la Tine. Cu toate că Dumnezeu mi-a fost alături tot timpul ăsta și simțeam și știam în lucrurile mici. Nu m-a lăsat așa să ajung într-o neagră disperare sau în alte probleme. A fost totdeauna lângă mine și recunoșteam totdeauna când m-a ajutat în ceva. Reluarea preocupărilor mele spirituale a venit așa într-un mod mai neașteptat, dacă pot să spun. Am fost abordată de niște doamne de la Martorul Jehova. O vreme nu am fost interesată, după care m-am răzgândit că am zis că totuși trebuie să încep cu cineva un studiu mai aprofundat al Bibliei. am avut așa o curiozitate și am vrut să aflu mai multe. Și pot să spun că cei de la Martorul lui Jehova au un mod de abordare, de învățare și de studiu biblic foarte bine organizat, foarte bine pus la punct. Am studiat cu ei, cu cele două doamne, 4 ani. 4 ani de zile, aproape săptămânal, cu mici excepții, aproape săptămânal, câte o oră, două pe zi. În perioada aia am învățat mult, foarte mult despre Biblie în general. Dar în același timp sunt genul de persoană în care nu merge orbește, dacă îi spune cineva și crede. Totdeauna am vrut să mă documentez dacă este sau nu este așa, să mai caut și în alte surse. Nu e suficient că spune cineva și tu crezi. Am vrut să mai verific, să verific. Și în multe puncte nu am căzut de acord și n-am avut aceleași opinii și nici Biblia nu prezenta același lucru. Deci este foarte ușor să vii la cineva care este total neinformat în studiul Scripturii și să-i spui un anumit lucru. Pentru că dacă scoți și din context sau dacă mergi la anumite versete, este foarte ușor să ai o imagine deformată sau să-ți creezi în minte anumite crezuri care nu corespund dacă le iei pe total ansamblu. Și la un moment dat am întrerupt studiul. Am fost și la ei de vreo 2 ori la sală. Nu, le-am și spus la fete, la doamne, că nu mă atrage, nu pot, nu simt, nu... Și am întrerupt și studiul cu ele. Dar n-am putut să rămân, nu trebuia să rămân. Mi-era frică, Doamne, Dumnezeule, o să cad tot acolo de unde am pornit iarăși. Și n-am mai vrut să mă mai întorc, să fiu o persoană fără niciun fel de preocupare spirituală. Și un colegă de la servici, sora Ibi, ea mi-a fost sprijin foarte mult și cu ajutorul ei am mers și la Casa de Cultură, am venit și la Biserica Haru și tot timpul a fost un suport pentru mine. La început mi-era jenă că nu cunoșteam pe nimeni, ca într-un loc nou unde mergi. Nu mergi ca într-o familie, ci undeva unde sunt persoane pe care nu le cunoști și nici nu știam exact la ce să mă aștept. Dar aici am primit o hrană spirituală pe care o așteptam de mult și am primit cuvântul lui Dumnezeu exprimat într-un limbaj care mi se potrivea, pentru că contează foarte mult să primești orice fel de mesaj, numai mesajul spiritual, să-l primești după inima ta, să ai empatie cu celălalt, să poți vorbi practic aceeași limbă, ca și o muzică. Totdeauna tonul face muzica. Este important. Totdeauna nu mi-au plăcut extremele și unul dintre obstacolele pe care le-am avut și prima dată prin anii 90 și ceva, când nu am mers până la capăt cu botezul, a fost faptul că mi se părea că persoanele pocăite sunt niște persoane cu care sunt foarte închistate, foarte rigide. Nu ai ce să vorbești prea multe cu ele. Sunt niște oameni simpli care de multe ori iau de bun orice li se spune. Ceva pe ideea de crede și nu cerceta. Deci așa mi se spune, eu o iau așa.
Un anumit fanatism,
exact. Eu cred că dimpotrivă trebuie să cercetezi, să analizezi, să fii, și slavă Domnului că am fost din punctul ăsta de vedere foarte curioasă. Deci curioasă să știu, să scormonesc, să văd, să înțeleg, dar în primul rând să înțeleg. Practic am mers întâi pe dorința de a înțelege cuvântul lui Dumnezeu. Nu știu dacă a fost bine sau nu, a venit ca o provocare intelectuală. Dacă voi studia, dacă voi învăța, eu îl voi înțelege pe Dumnezeu. Eu, prin studiu, îl voi descoperi pe Dumnezeu. Ceea ce a fost, până la urmă, poate că a fost și un punct bun din punct de vedere al curiozității, dar ca să știi tu cu mintea ta să poți să-L înțelegi pe Dumnezeu, mai puțin, probabil.
Da, o căutare trebuie să fie și Dumnezeu ne îndeamnă să-L căutăm. Mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta din toată inima. Sigur că El se revelează și El se descoperă, dar se pare că nu se descoperă numai celor ce-L caută.
Da, așa este. Trebuie să ai dorință să-L cauți și să fii interesat. Dacă nu ești interesat absolut deloc, nu o să ai dorință. Este foarte greu să evoluezi în punct de vedere spiritual dacă ești preocupat în exclusivitate de numai de lucrurile materiale, de tot ce ține de viața noastră de zi cu zi. Iarăși ce a considerat, am avut un obstacol în a fi numit pocăit, este faptul că mi se părea că persoanele care sunt pocăite se consideră o castă specială. Numai noi suntem aleși de Dumnezeu, numai noi suntem cei buni, numai noi suntem privilegiați, noi suntem iubiți, voi ceilalți toți sunteți aproape ca niște gunoaie, nu contați. Deci asta a fost pentru mine unul dintre lucrurile care nu-mi plăceau.
Dar de unde percepția aceasta?
Am avut discuții cu diferite persoane care erau pocăite. Și știu că la un moment dat și soacra mea, din dorința ca eu să fac un anumit pas, îmi spunea că vezi că Dumnezeu, dacă nu te întorci la El, o să te lase deoparte, o să ți se întâmple ceva, o să ți facă ceva. Iar lucrul ăsta, Dumnezeu ar trebui să mă întorc la Dumnezeu din dragoste, din iubire, nu că o să îmi facă ceva. Deci, în primul rând, pentru mine a contat totdeauna dragostea. Dragostea lui Dumnezeu. Știu că nu ne place nimănui să fim certați și mai ușor să zici că îți place dragoste, dar așa a fost și în cazul meu. Mai mult mi-a plăcut să vorbesc despre dragostea lui Dumnezeu. De aceea m-am gândit că și acum nu vreau să fac nicio discriminare în sufletul, în mintea mea, în convingerea mea între persoanele de diferite religii. Dumnezeu, în marea lui iubire, îi consideră pe toți copiii lui. Poate să fie un om să trăiască după voia lui Dumnezeu și să facă voia lui Dumnezeu chiar dacă nu este din religia X sau Y. Am fost atât de bucuroasă că Iisus a născut într-o familie atât de modestă și în niște condiții atât de umile, că nu a venit cu surle și trâmbițe, ca să zic așa, să izbească privirea oamenilor. A venit într-un mod atât de discret. Și asta este un lucru care ar trebui să-l avem tot timpul în fața ochilor atunci și în mintea noastră, când dorim să parcurgem niște pași spre binele nostru material, să fim în față, să fim băgați în seamă, să avansăm, să promovăm, oricum ar fi și în orice domeniu, la servici sau în familie sau în biserică, oriunde. Totdeauna trebuie să avem, cred eu, în minte modestia Domnului Iisus, de unde a venit și unde s-a coborât și ce a ales, unde a ales să nască și să vină pentru noi.
A venit discret și a venit într-un mod în care să fie accesibil pentru toți,
da.
Tot se poate ajunge la El.
Exact.
Nu doar o anumită categorie de oameni.
Dacă se năștea în altă parte, în palate, precis că nu toată lumea ar fi putut să ajungă.
Păstorii n-aveau ce căuta pe acolo.
Da. Da, așa este. Cred că este o mare lecție pentru noi, la care trebuie să luăm aminte. Am venit la Biserica Harul cam un an. A fost într-un septembrie, un botez. Am uitat că este botez și n-am venit de la 9. Am venit pe la 10 fără ceva. Și neavând loc, mi-a pus un frate un scaun chiar în partea din capăt al rândului. Eram prima de pe rând. Și predica care a fost atunci atât de mult m-a mișcat și atât de mult a fost pentru sufletul meu, pentru mintea mea, atât de bine, atât de deschis am fost la tot ce s-a spus acolo. Când s-a făcut strigarea, dacă este cineva care vrea să-și predea viața lui Iisus, înainte de asta vreau să spun că sunt o persoană care sub nicio formă nu-mi place să ies în față. Nu-mi place să ies în față, să n-am nicio manifestare. Dacă pot să stau acolo în banca mea, Dumnezeu oricum mă vede și acolo, dacă stau în rând și dacă mă duc în față. Nu pot să-mi strig acum crezurile în gura mare. Nu sunt o persoană de genul ăsta. Și înainte mă gândeam, dar cum pot să merg oamenii ăștia în față? Doamne, Dumnezeule, în față atâtor sute de oameni să mergi acolo în față. Dumnezeu te cunoaște și aici în banca ta. Te cunoaște și știe dacă tu îți predai inima sau nu. Dar în duminica aia nu am mai putut să stau pe scaun. Dacă mi-ar fi spus cineva, aș fi spus că este o exagerare. Dar efectiv, am avut voci, du-te în față, du-te acum. Și așa o scânteie din mine, nu mă pot duce în față, că sunt atâtea oameni aici, veniți la botez. A trebuit să mă duc în față. O emoție atât de copleșitoare a fost și parcă atunci aș fi mers la întâlnirea cu Dumnezeu. A fost o experiență minunată, care m-a tulburat extraordinar de mult. A fost, cred că, mai emoționantă decât însuși ziua de botez, ziua în care am făcut lucrul ăsta. După ce m-am predat atunci în față, am început să vin duminica la studiu de biblic, de ucenicie, cu multe întrebări în minte. Aveam multe întrebări de pus. Și gândindu-mă că atâtea informații am eu despre Dumnezeu, să văd totuși la Biserica Harul ce mai pot spune în plus. Așa e, omul să crede totdeauna undeva în forul lui interior grozav, mai grozav decât alții. Cu timpul mi-am dat seama că de fapt nu știu nimic sau nu sunt suficiente informațiile pe care le ai. Dacă nu ai experiența personală, dacă nu e suficient, exact cum se spuneau multe predici, să ai informații despre, trebuie să ai o experiență proprie, să cunoști personal. Până nu cunoști personal și ai numai informații de ordin intelectual, rămâi la un anumit nivel. Este bine să cauți tot timpul să-L cunoști pe Dumnezeu. În mintea ta, în inima ta, în sufletul tău, să dorești. Poate că nu reușim în fiecare zi să fim într-o conexiune directă, dar important este să-L cauți și să încerci. Când s-a anunțat în biserică că va fi botez în ianuarie, inițial se spusese că va fi undeva aproape de Paști. Și ziceam, până la Paști, mai sunt atâtea luni, am timp să mă gândesc sau să mă răzgândesc. Și dintr-o dată s-a anunțat că în ianuarie. S-a anunțat undeva, cred că prin noiembrie, decembrie. Și m-am speriat. M-am speriat foarte tare că nu sunt pregătită. Nu sunt pregătită. Chiar cu dorința și oricum la studiu biblic, la studiu de ucenicie, nu am venit cu gândul de a face pasul de a mă boteza. Pentru că totdeauna am crezut că predarea vieții și dorința mea de a trăi conform voii lui Dumnezeu este suficientă. Nu trebuie neapărat să mă duc acolo în față, să mă vadă atâția oameni, că eu mă botez. Dorința mea de a fi împreună cu Dumnezeu și Dumnezeu vede inima mea. Nu trebuie neapărat să mă botez. Și, după cum v-am spus, am fost speriată când s-a anunțat botezul în ianuarie, pentru că trebuia să iau o decizie. Și nu eram pregătită să iau o decizie. Și astăzi mă gândeam că da și 2-3 zile că nu, că nu o să pot. Nici nu m-am înscris pe listă. Știu că fratele Jol, deci după un curs, când să ieșim din sală, m-a întrebat, soră, vă înscrieți sau nu vă înscrieți? Pentru că majoritatea se înscriseseră. Și am zis că trebuie să vorbesc cu soțul. Soțul meu fiind plecat cu un contract în străinătate. Am avut atât de multe, eu n-am fost ca, am auzit atâtea mărturii a fraților, a surorilor, bucuria și abia așteptau să vină ziua când să boteze. La mine nu a fost așa. Am fost foarte neliniștită și foarte, mă gândeam că nu o să pot să fiu așa cum vrea Dumnezeu după botez, adică va trebui să renunț la foarte multe lucruri, deci în mintea mea era faptul că eu trebuie să renunț la multe lucruri. m-am lăsat de țigări foarte greu.
Vedeați viața de credință care urma ca și o viață lipsită de bucurii, o viață cu privațiuni?
Vedeam o viață cu privațiuni și faptul că mă cunosc așa de bine și de multe ori am dat înapoi când a trebuit să fac anumite lucruri, ca și atunci când am mers prima oară și știu că trebuia să fac pasul ăsta din 90 și ceva și nu l-am făcut. Și era o schimbare. Deci botezul presupune o schimbare. Și eu m-am gândit că nu sunt pregătită pentru schimbarea asta. Că va trebui să renunț la anumite lucruri, cu toate că n-aș putea spune la ce lucruri. Efectiv, așa concret să spun. Am renunțat la fumat, da. Și slavă Domnului că am renunțat. În perioada asta așa de frământare mi-au fost alături două surori, sora Ibi și sora Elvira. Duminică era botezul, m-am înscris, duminică era botezul, ca să vă dați așa un pic seama de cât mă frământam și cât mă concentram asupra subiectului. Sâmbătă după amiază m-a sunat sora Elvira și m-a întrebat cum mă simt, că mâine va fi ziua cea mare. Și am zis că Elvira, sunt în stare parcă în seara asta să mă duc la fratele Joldi și să-i spun că nu sunt încă pregătită. Și așa de frumos mi-a vorbit sora Elvira, tu ești ca un copil care acum se naște. Tu acum, zic, diavolul își dă lupta pentru tine, să nu dai înapoi și să te rogi. Și am înțeles într-adevăr că eram conștientă că s-a dat în mine o luptă extraordinar de mare și foarte greu am putut să accept eu în forul meu interior lucrul ăsta și să merg până la capăt. Slavă Domnului că în 8 ianuarie am putut să fac pasul ăsta și m-am botezat. Totdeauna mă întrebam, în 9 ianuarie oare cum voi fi? În 9 ianuarie am fost tot eu. Nu știu, oamenii cred că așa treci într-o altă dimensiune dacă te botezi. Mă rog, avem anumite idei. După botez am avut așa câteva încercări, ca să zic, și atunci am experimentat rugăciunea conștientă și puterea lui Dumnezeu de a fi lângă tine chiar când tu crezi din perspectiva ta de om că o situație sau alta nu se va putea rezolva. Trebuie să plec într-o delegație cu cineva și eram foarte apăsată. Era o delegație importantă, dar Dumnezeu așa m-a ajutat și așa a fost lângă mine că totul a ieșit nesperat de bine. Nesperat de bine și călătoria, că am fost cu cineva și rezultatul întâlnirilor. Totul a mers extraordinar. Viața m-a pus în diferite situații, grele sau mai puțin grele. Am avut perioade când am fost foarte frământată, mai ales după ce m-am botezat, pentru că știam că anumite lucruri Dumnezeu nu este de acord cu ele. M-am frământat foarte mult. Aveam nopți când mă trezeam și să nu credeți că exagerez. Efectiv, mă duceam tremurând la baie sau veneam sau stăteam nopți și mă gândeam, eram trează și întorceam fața și situația și pe o parte și pe alta și mi-a fost greu să iau o decizie, dar până la urmă am ținut câteva luni post și rugăciune și m-am rugat mult la Dumnezeu să mă lumineze cum să procedez într-o anumită situație. Nu cum, să-mi dea putere ca să pot să mă rup de o anumită situație pe care cred eu că Dumnezeu, căruia Dumnezeu nu-i place, nu i-a plăcut. Și în fiecare zi Dumnezeu a fost cu mine și așa de mult m-a ajutat încât nu știu și nu pot să-i mulțumesc și astăzi că am reușit să depășesc situația care mă copleșea din punct de vedere psihic, presiunea care era asupra mea, gândurile, faptul că eram așa de apăsată și de stresată, te ia și de la, nu-ți mai dă liniște, nu-ți mai dă pacea interioară pe care vrei să o ai și trebuie să o ai când te rogi Dumnezeu. Tot timpul gândurile mele luau o turnură care n-ar fi trebuit să o ia. Dar slavă Domnului că am reușit să mă rup de lucrul ăsta. În 13 iulie am fost într-o vineri, la o rugăciune. Și în perioada aia m-am rugat foarte mult pentru soțul meu. Foarte mult. Nu reușesc totdeauna să intru așa într-o comuniune directă, deci cu Dumnezeu, pentru că sunt conștientă de multe ori când mă rog că sunt, atunci eu mă rog. Deci când te rogi ar trebui să nu existe gândul ăsta că mă rog acum. Deci trebuie să ai o comunicare directă cu Dumnezeu. Atunci am reușit atât de mult să comunic cu Dumnezeu, am împărtășit o experiență minunată. Cred că puterea lui Dumnezeu a fost peste mine în momentul ăla, pentru că o lumină atât de strălucitoare și o apăsare atât de mare a venit peste mine, că nici nu puteam să respir. Și după ce s-a încheiat rugăciunea, m-am uitat la toți ceilalți, nimeni nu a mai văzut nimic. Și totul a decurs la fel normal. Și lucrul ăsta l-am ținut pentru mine. A fost o experiență minunată și am fost atât de uimită. Deci, efectiv, uimită. Pentru că este una să citești sau să asculți mărturii și alta este să trăiești tu experiența ta proprie. Este un lucru extraordinar.
Sunt două experiențe sau două aspecte ale vieții de credință diferite pe care le-ați experimentat. Unul este cunoașterea lui Dumnezeu din informațiile pe care le putem avea și cealaltă, experimentarea relației cu Dumnezeu prin trăirile pe care le avem.
Da. Da, deci să căutăm să experimentăm mai mult, să ne dorim să experimentăm mai mult cu Dumnezeu. Viața cu Dumnezeu nu este o viață statică, nu este o viață plicticoasă, nu este o viață limpede, ci dimpotrivă este o aventură a cunoașterii, a experienței, a faptului de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Dar spune tuturor, gustați să vedeți ce bun este Domnul.